Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 30 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
De ce a solicitat Ministerul Comunicațiilor de la București anularea contractului de consultanță financiară pentru listarea la bursă a RomTelecom?
Niciunul din statele membre ale Uniunii Europene nu folosește adopțiile internaționale ca metodă de protecție a copiilor, a declarat Europei Libere baronesa Emma Nicholson.
Parlamentul de la Sofia a decis publicarea pe internet a numelor colaboratorilor fostei securități comuniste din Bulgaria. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul European a adoptat astăzi raportul privind aderarea României la Uniunea Europeană, redactat de Pierre Moscovici, cu 542 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă și 27 de abțineri. Parlamentarii europeni au felicitat autoritățile de la București pentru progresele înregistrate, dar au avertizat asupra necesității menținerii ritmului reformelor și după aderare. Europarlamentarii au declarat că, în opinia lor, statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să permită accesul român pe piața muncii după 1 ianuarie 2007. Președintele PSD Mircea Joană a anunțat astăzi, după ședința Biroului Permanent Național al partidului său, că au fost stabilite cele 7 domenii de activitate ale viitorilor vicepreședinți cu atribuții naționale și că el și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PSD. Pentru aceeași funcție s-a înregistrat și candidatura lui Sorin Oprescu, liderul PSD București. Mai multe informații imediat în cadrul emisiunii. Ministrul francez al afacerilor europene, Catherine Colonna, a declarat la București că Franța nu are intenția de a cere activarea clauzelor de salvgardare sectoriale împotriva României de la 1 ianuarie 2007. Ea a atras însă atenția că România trebuie să continue să facă progrese. Ea a afirmat și că Franța a decis să deschidă progresiv piața muncii pentru cetățenii români și bulgari de la 1 ianuarie 2007. Catherine Colonna a menționat că au fost identificate 62 de profesii din 7 domenii de activitate pentru care nu sunt impuse restricții pentru cetățenii români pe piața muncii din Franța. Este vorba de construcții și lucrări publice, restaurante, hoteluri și alimentație, agricultură, mecanică și prelucrarea de metale, procesare, comerț și salubrizare. Parlamentul de la Sofia a decis că numele colaboratorilor securității să fie publicate în internet. Vor fi desecretizate dosarele a peste 6.000 de funcționari publici, procurori, judecători și ziariști. Mai multe informații imediat. Guvernul de la Tallinn a aprobat astăzi un proiect de lege care ar transforma în infracțiune afișarea în public a simbolurilor sovietice sau naziste. Premierul eston, Andrus Ansip, a declarat că legea ce urmează să fie aprobată de Parlament este menită să condamne cele două ocupații ale Estoniei, cea nazistă din 1940 până în 1944 și cea sovietică din 1944 și până în 1991. Liderul ultranaționalist sârm, Vojislav Šešelj, care se află în detenție preventivă la Haga și se află în greva foamei de 3 săptămâni, a semnat o declarație oficială prin care respinge să fie hrănit artificial și să i se administreze medicamente. Šešelj este liderul celui mai mare grup parlamentar din legislativul de la Belgrad, Partidul Radical Sârm, și este în arest preventiv la Haga sub acuzația de crimă, tortură și persecuție în timpul războaielor balcanice din anii 90. Ministrul britanic de interne, John Reid, a declarat astăzi în fața Parlamentului de la Londra că investigația în cazul morții fostului agent rus, Alexander Litvinenko, a descoperit urme de material radioactiv în mai multe locuri. Au fost monitorizate 24 de locații și experții au confirmat contaminarea în aproximativ 12.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a solicitat băncii de investiții Credit Suisse First Boston anularea, cu acordul părților, a contractului de consultanță financiară pentru listarea pe bursa RomTelecom. În același timp, pe site-ul Ministerului Economiei au fost publicate contractele de privatizare ale celor 7 societăți din domeniul energetic românesc, după ce săptămâna trecută Consiliul Superior pentru Apărarea Țării a decis desecretizarea lor. Ce semnal dau aceste evoluții în domeniul privatizării? Aflăm de la Sabina Fati.
Anularea contractului de consultanță financiară semnat de Ministerul Comunicațiilor cu americanii de la Credit Suisse First Boston pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de statul român la Societatea Națională de Radiocomunicații apare pe fondul suspiciunilor care planează asupra mai multor reprezentanți ai firmei americane. Deja doi dintre colaboratorii Credit Suisse First Boston au fost arestați, iar alți doi sunt cercetați în libertate pentru spionaj economic și constituirea unui grup infracțional. Credit Suisse First Boston a fost selectată de partea română pentru a oferi consultanță în mai multe dosare de privatizare, printre care Petrom OMV, dar și în cazul contractelor de vânzare-cumpărare a pachetelor societăților de distribuție a energiei. Potrivit informațiilor provenite de la parchetul general, patru dintre reprezentanții firmei americane ar fi furnizat informațiile secrete pe care le aveau de la partea română unor firme care concurau în procesul de privatizare. Cazul concret este cel privitor la privatizarea Petrom, unde consultantul Credit Suisse First Boston a oferit date confidențiale companiei OMV, care a și câștigat ulterior licitația. Cererea de astăzi a ministrului comunicațiilor de reziliere a contractului semnat acum 10 zile cu Credit Suisse First Boston pentru listarea la bursa Romtelecom sugerează pe de o parte că firma americană de consultanță nu se mai bucură de încrederea statului român și pe de altă parte că puterea de la București a hotărât să pună sub semnul întrebării privatizările făcute cu participarea Credit Suisse. Semnalul dat investitorilor străini nu este prea favorabil, mai cu seamă că România urmează să privatizeze în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat compania de gaz RomGaz, dar și alte întreprinderi cu greutate din sectorul energetic. Desecretizarea contractelor de privatizare din această zonă, pe fondul scandalurilor îndreptate mai ales spre companiile occidentale, ar putea așeza România pe lista statelor nesigure din punctul de vedere al investițiilor. O citire rapidă a contractelor de vânzare-cumpărare a distribuțiilor de gaz scoate la iveală cel puțin stângăciile negociatorilor autohtoni, dacă nu chiar relele intenții. La fel și în cazul Petrom OMV, unde statul a garantat sprijin părții austriece pentru cazurile în care apar reclamații privind încălcări anterioare ale normelor de protecție a mediului. În plus, statul român s-a obligat să preia timp de 30 de ani costurile de întreținere a puțurilor petroliere închise și a acordat libertate totală OMV-ului în fixarea prețurilor, iar compania a fost scutită de obligația de a furniza energie în situații de criză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum spuneam în știri, plenul Parlamentului European a adoptat astăzi raportul lui Pierre Moscovici privind aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Amendamentul privind reluarea adopțiilor internaționale din România a fost însă respins.
Parlamentarii europeni au votat în același timp un alt amendament prin care statelor Uniunii Europene li se cere să deschidă piața muncii pentru români și bulgari începând de la 1 ianuarie 2007. România a fost felicitată pentru progresele înregistrate în ultimele luni și a fost îndemnată să continue reformele. Iată ce a declarat Europei Libere ieri seară la încheierea dezbaterilor raportului Moscovici în Parlamentul European, baronesa Emma Nicholson, o susținătoare fermă a primirii României în Uniunea Europeană.
Am avut o dezbatere excelentă și noi toți dorim ca România să aibă numai succes. E o țară cu o populație de 22 de milioane, deci va fi una din țările mari, o țară pe care o așteptăm cu interes în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, există ceea ce aș numi oboseala extinderii în rândul unora din colegii mei. Ei se tem că Uniunea Europeană devine prea mare, le scapă de sub control, în sensul că nu mai pot exercita aceeași influență. Iar asta e adevărat. Uniunea Europeană are acum aproape o jumătate de miliard de cetățeni. O cifră mare după toate standardele. Să nu uităm că la început Uniunea era mică, cu numai 6 state membre, care au avut o viziune a viitorului, o viziune care a crescut, s-a întins și multora dintre colegii mei le e teamă că această viziune s-a diluat și a pierdut mult din putere. Sunt de acord, trebuie să muncim mai mult pentru a adânci integrarea. Știu că atât România cât și Bulgaria vor deveni o forță în anii ce vin și de aceea am fost împotriva impunerii de noi restricții. Există temeri legate de corupție, de minorități, persoane cu handicap, copii deținuți, temeri legate de romi, temeri legate de tot felul de chestiuni sociale, dar de fapt, cel mai tare ar trebui să ne temem de sărăcie. Dacă scăpăm de sărăcie, atunci celelalte probleme dobândesc atenția cuvenită.
Get the proper attention.
O declarație a baronesei Emma Nicholson. Cum se știe, baronesa Emma Nicholson s-a pronunțat ferm pentru oprirea adopțiilor internaționale din România. La începutul acestei săptămâni, Radio Europa Liberă a difuzat un interviu cu Thomas Atwood, directorul executiv al Consiliului Național pentru Adopții din Statele Unite, un organism care militează pentru reluarea adopțiilor internaționale din România. Domnul Atwood a spus la începutul interviului acordat corespondentului nostru la New York, Radu Tudor, că guvernul român a fost presat de Uniunea Europeană să pună capăt practic adopțiilor internaționale ca o condiție a intrării în organizație. Am rugat-o pe baronesa Nicholson să comenteze această aserțiune.
Each country has to follow the same pathway. And the fundamental pathway is first of all laid out in the...
Fiecare țară trebuie să urmeze aceeași cale, iar calea fundamentală este cea arătată de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care are extrem de multe prevederi legate de copii. Aceste prevederi dau cadrul nostru de acțiune și ele sunt consistente cu Convenția ONU a Drepturilor Copilului. Statele Unite sunt singura țară care nu a ratificat Convenția ONU a Drepturilor Copiilor. Așa încât prietenul dumneavoastră pe care l-ați intervievat recent discuta probabil dintr-un alt punct de vedere. Statele Unite au legi diferite care nu respectă cadrul Convenției ONU, ca să nu mai spun că nu respectă cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Noi avem regulile noastre și orice țară care dorește să intre în Uniunea Europeană trebuie să le respecte. Dacă nu doresc să le respecte, e treaba lor, dar vor sta în afara Uniunii Europene.
În același interviu difuzat la începutul săptămânii, Thomas Atwood spunea, citez, ne bucurăm că principalul obstacol în calea adopțiilor internaționale din România, baronesa Nicholson, nu mai e la putere, deși moștenirea ei rămâne, bântuie încă, continuă din păcate să influențeze România, în pofida afirmațiilor unor parlamentari europeni că nu sprijină poziția ei. Am încheiat citatul. Să ascultăm replica baronesei Nicholson.
As I suggested, he is operating under US law.
Așa cum am sugerat, el operează în cadrul legislativ american, care este diferit de cel european. Dacă s-ar fi obosit să treacă Atlanticul și ar fi venit să discute cu experți de la Bruxelles sau din statele membre ale Uniunii, ar fi aflat că Europa nu are o obsesie cu adopțiile internaționale ca metodă de protecție a copiilor. Într-adevăr, noi nu considerăm adopțiile internaționale un mod de a-i proteja pe copii. Ele sunt la îndemână, dar doar ca ultimă soluție și doar la latitudinea fiecărui stat în parte. Trebuie însă să vă spun că niciunul din statele membre ale Uniunii Europene nu folosește adopțiile internaționale ca un mod de a proteja copiii. România, cum am sugerat, nu face decât să respecte linia generală și o face de bunăvoie, pentru că poporul român, așa cum multe sondaje au arătat, preferă mai mult noua legislație care are în centrul ei copilul și nu piața adopțiilor. Asta crede și guvernul român și parlamentul, care au spus în repetate rânduri că nu doresc să reia adopțiile internaționale, pentru că acestea nu se potrivesc situației actuale a țării. Premierul român spune acum câteva săptămâni că România nu mai are nevoie să se uite spre străinătate ca să găsească familii pentru copiii ei. România poate acum să se îngrijească de ei ea însăși. Trebuie deci să spun că poziția Statelor Unite e complet diferită. Statele Unite au propriile lor legi, pe care le respectăm, dar cred că e corect ca România să aibă autoritatea suverană, așa cum toate celelalte state membre ale Uniunii Europene o au, în legătură cu problemele legate de protecția copiilor sau de bunăstarea familiilor sau legate de ceea ce în Uniunea Europeană numim modelul social european. Acest model nu există în Statele Unite. Acolo e un fel cu totul diferit de a ajuta pe săraci. Vă mulțumesc pentru acest interviu și aș vrea să spun că nu îl critic deloc pe celălalt interlocutor al dumneavoastră, deși el m-a criticat pe mine. El acționează potrivit unui ton diferit pe care eu îl respect, dar tot ce cer e ca el să respecte tonul nostru din Europa, exact așa cum noi îl respectăm pe al lui în Statele Unite.
A declarat Europei Libere baronesa Emma Nicholson.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București dezbate pe larg situația din Partidul Social Democrat înaintea Congresului Național din 3 decembrie. Radu Stănescu trece în revistă ultimile evoluții din PSD.
Președintele PSD, Mircea Joană, a anunțat astăzi că și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al partidului la Congresul din 10 decembrie, pentru aceeași funcție, înregistrându-și candidatura și Sorin Oprescu, liderul PSD București. reprezentantul Comitetului de Organizare al Congresului Extraordinar, deputatul Tudor Mohora, a precizat că și-au mai depus dosarele de candidatură, dar pentru funcții de mai mică învergură în partid, Miron Mitrea pentru funcția de secretar general, președintele PSD Mureș Ovidiu Natea, președintele PSD Dolj Ion Călin, fostul ministru Ilie Sârbu pentru funcția de vicepreședinte regional pe zona de vest, precum și fostul ministru Gabriel Oprea. De asemenea, actualul purtător de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, fost ministru și el în guvernul PSD din perioada 2001-2004, a declarat astăzi că va candida pentru funcția de vicepreședinte pe domeniul relațiilor internaționale. La rândul său, actualul vicepreședinte al partidului Mihai Tănăsescu, fost ministru al finanțelor în aceeași perioadă, și-a anunțat și o intenție de a candida la funcția de vicepreședinte pe domeniul economic. Liderii PSD au decis în ultimele zile să mențină varianta unei structuri de conducere formată pe lângă președinte și secretar general, din 8 vicepreședințe regionali și 7 vicepreședințe aleși pe domenii de activitate. Aceste domenii sunt statul social și relația cu sindicatele, economie, fiscalitate și competitivitate economică, reforma statului, justiție și drepturile cetățeanului, egalitatea de șanse, politică externă, relația cu comunitățile românești, inclusiv cele care se află la muncă în străinătate și, în sfârșit, integrare europeană. Trebuie adăugat că unicul contracandidat al lui Mircea Geoanu la funcția de președinte, Sorin Oprescu, a criticat astăzi, după ședința Biroului Permanent Central, faptul că în partid, citez, se fac jocuri în spatele ușilor închise și a arătat că în cazul în care va câștiga, nu vor mai exista centre de influență în partid. Să adăugăm și faptul că Sorin Oprescu s-a arătat încrezător în șansele sale de a câștiga președinția partidului și a adus ca argument situația actuală dezastruoasă a PSD din sondaje. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Sofia a adoptat cea mai mare parte a articolelor noi legi pentru deconspirarea arhivelor securității comuniste și a arhivelor Serviciului de Informații Externe ale Armatei din perioada 1944-1991. Cu detalii din capitala bulgară, Petiu Petkov.
Legea prevede verificare pentru apartenență la aparatul represiv al securității și desecretizare dosarelor peste 6.000 funcționari publici, primari, prefecți și adjuncții lor, judecători, procurori, ziariști și proprietari de agenții sociologice. Nu se va ajunge însă până la nivelurile inferioare ale administrației de stat. Lista cu colaboratori ai securității va fi publicată în internet. Deputați din Partidul Socialist au cerut ca o parte din dosare, cele ale șefilor de secții și sectoare în noile servicii secrete, să rămână secret de stat. Dar propunerea a fost respinsă cu voturile partenerilor lor din coaliția tripartită și a opoziției de dreapta. Legea nu va avea elemente de lustrație și foștii colaboratori își vor păstra posturile. A fost respinsă o propunere în acest sens a reprezentanților UFD. Va fi creată o comisie specială compusă din 9 membri, cu mandat de 5 ani, în care nu va avea majoritate niciun partid parlamentar. Comisia va prelua din serviciile secrete controlul asupra întregii arhive din perioada menționată. Sunt prevăzute sancțiuni mergând până la 15 ani închisoare pentru cei care abuzează de informația respectivă. Ex-vicepreședintele și fost ministru de internet în 1990, Atanas Semergiev, a anunțat într-un interviu televizat astăzi că dosarele au fost fotocopiate în 1989 și 1990 și depuse într-un depozit secret cunoscut de toți miniștrii de interne din ultimii 17 ani. Ex-generalul, care a fost și șef al Marelui Stat Major al Armatei Bulgare în anii 80, a mai spus că unii miniștri și-au făcut colecții particulare din dosare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Federal German, Bundestagul, a modificat astăzi așa numită lege Stasi. Modificarea prevede că de acum înainte verificarea eventualelor contracte cu... Modificarea prevede ca de acum înainte verificarea eventualelor contacte cu Stasi să fie restrânsă doar asupra persoanelor care doresc să ocupe funcții superioare în structurile și în administrația de stat. Relatează de la Berlin William Totok.
Pe data de 28 noiembrie 1991 a intrat în vigoare așa numita lege Stasi. Legea prevedea în primul rând dreptul fiecărei persoane la propriul dosar și modalitățile accesului pentru cercetători și ziariști. Totodată, legea mai prevedea modalitățile de verificare a contactelor cu organele securității Stasi a unor persoane care urmau să ocupe funcții și posturi publice. În această categorie intrau profesori, reprezentanți ai bisericii, politicieni, funcționari publici, polițiști, judecători, procurori și așa mai departe. Legea nu prevedea sancțiuni îndreptate împotriva colaboratorilor neoficiali a Stasi sau împotriva ofițerilor, ci permitea doar nominalizarea lor publică. În anul 1989, când Stasi a fost desființată, existau 91.000 de ofițeri Stasi activi și 173.000 de colaboratori neoficiali recrutați din toate păturile societății. Oficiul a prelucrat peste 3 milioane de cereri, vizând studiul propriului dosar, respectiv verificarea unor persoane cerute de instituții. Practica verificării tuturor persoanelor care doresc să ocupe posturi publice urmează de acum încolo să fie restrânsă doar asupra persoanelor care doresc să ocupe funcții superioare în structurile și administrația de stat. Demnitari politici, deputați, înalți funcționari, directori ai radioteleviziunii publice, judecători și chiar șefii unor cluburi sportive. În 5 ani, practica acestor verificări va înceta. Cu alte cuvinte, de acum încolo nu va mai fi verificat automat trecutul oricărui nou angajat în serviciul public german, precum sublinează șefa oficiului Marianne Birtler, ci doar practica verificărilor va fi restrânsă.
Man will für einen kleineren Personenkreis nach wie vor die Möglichkeit der Überprüfung vorhalten, aber eben deutlich zahlenmäßig deutlich begrenzter als bisher.
Verificarea personalului unor instituții care se ocupă de cercetarea trecutului comunist nu este limitată la 5 ani, ci va continua și după această perioadă. Totodată, schimbarea legii vizează și categoria colaboratorilor demascați. Acestora nu li se va mai putea reproșa activitatea, după 15 ani ei intră sub incidența prescrierii. Modificările legii reglementează și accesul jurnaliștilor și istoricilor, creând acestora noi facilități de studiere a dosarelor. Mai mulți foști disidenți ex-germani au criticat modificările, afirmând că ar fi vorba despre o încercare de închidere definitivă a reconsiderării critice a trecutului comunist. Vicepreședintele Parlamentului German, un fost critic al regimului răsăritean Wolfgang Thierse, nu împărtășește aceste opinii.
Die Vorwürfe, dass wir damit einen Schlussstrich ziehen wollten unter die Aufarbeitung, schlicht falsch sind.
Nu cred că acuzațiile sunt întemeiate, declară Thierse, nu vrem să tragem o linie finală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din emisiunile Europei Libere, dolarul american s-a devalorizat spectaculos în ultimele câteva zile în raport cu moneda europeană unică, euro. La rândul său însă, euro se depreciază și el într-un ritm rapid. Radu Stănescu explică de ce.
Moneda unică europeană euro a coborât astăzi la cea mai mică valoare a sa din acest an, dar și din ultimele 15 luni, comparativ cu moneda națională românească leul, la fel și dolarul. Un euro a fost cotat la București la 34.344 de lei vechi, iar un dolar la 26.041 de lei vechi. Această evoluție se înregistrează în pofida faptului că pe piețele valutare internaționale euro este tot mai puternic, în special în raport cu moneda americană. Astfel, euro se menține de săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimele 20 de luni în raport cu moneda americană, fiind cotat la peste 1,31 dolari. În schimb, pe plan intern, în România, euro se depreciază în raport cu leul, iar analiștii financiari se așteaptă ca această tendință să continue și anul viitor. Potrivit acestora, moneda națională se întărește în ultima vreme impulsionată de cantitățile mari de valută oferite de investitorii străini la vânzare. Fenomenul este legat în mare măsură de aderarea României la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, dar și de intrările masive de valută în țară. La fel s-a întâmplat și cu monedele naționale ale țărilor care au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Fenomenul este pus pe seama investițiilor străine masive pe noile piețe apărute în Uniune, care sunt însoțite de influxuri de capital. Acesta nu va ocoli nici România. Asta înseamnă că moneda națională românească va continua să se întărească o bună bucată de vreme de aici înainte pe seama banilor ce vor sosi în țară. În afară de faptul că aderă la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România are și alte două particularități. În primul rând, aici inflația și dobânzile sunt ridicate la valori duble față de media europeană, chiar dacă se mențin sub 10%. Spre exemplu, dobânda de referință a Băncii Centrale Europene este de aproape 3,5%, în timp ce dobânda românească este de aproape 9%. Aceasta face ca depozitele în moneda românească să ofere randamente duble investitorilor europeni, comparativ cu cele din țările de origine. Al doilea rând este vorba de banii care vin din afară, de la românii care lucrează în străinătate. An de an e vorba de mai mulți bani, aproximativ de peste 1 miliard de euro anual. Banca Centrală urmărește cu atenție aceste evoluții, apreciind pe de o parte că întărirea monedei naționale ajută procesul de dezinflație, dar avertizând că o apreciere excesivă a monedei poate afecta competitivitatea exporturilor românești, unul din motoarele creșterii economice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul eforturilor diplomatice americane vizând soluționarea crizei din Irak, în cotidianul The New York Times a apărut un document atribuit consilierului prezidențial Stephen Hadley, în care acesta exprimă dubii serioase cu privire la eficacitatea acțiunilor premierului irachian Nouri al-Maliki. De ce crede Hadley că guvernul al-Maliki nu este în stare să pună capăt violențelor din Irak este întrebarea pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Conform articolului apărut în New York Times, Stephen Hadley le-ar fi spus președintelui Bush și altor oficialități de rang înalt din administrație într-un document datat 8 noiembrie că Statele Unite ar trebui să acționeze pentru a întări poziția lui al-Maliki în sistemul politic irachian. Mi-a făcut impresia unui lider care dorește să fie puternic, dar are dificultăți în a determina cum să o facă, se arată în documentul atribuit lui Stephen Hadley.
Și cum ar putea administrația americană să întărească poziția premierului irachian?
O sursă din administrație a spus sub beneficiul anonimatului că documentul respectiv îi aparține într-adevăr lui Hadley și că a fost redactat după vizita consilierului prezidențial în Irak. New York Times i-a dezvăluit conținutul în preziua preconizatei întâlniri Bush al-Maliki din Iordania. Președintele Bush este și în așteptarea concluziilor câtorva comisii însărcinate cu reevaluarea situației din Irak.
S-a întâlnit Hadley cu al-Maliki în Irak?
Da, la 30 octombrie. Intențiile lui, atunci când are interlocutor american, par bune, scrie Hadley despre al-Maliki, adăugând, relatări din medii apropiate de primul ministru arată că el încearcă să se înfrunte cu ierarhia șiită, dorind să facă schimbări în bine. Doar că realitatea de pe străzile Bagdadului demonstrează că al-Maliki fie nu realizează ce se întâmplă, ori nu dispune de capabilitățile necesare pentru a-și transforma bunele intenții în acțiuni, se arată în documentul atribuit șefului Consiliilor Casei Albe pentru Securitatea Națională.
A rezultat din convorbirile lui Stephen Hadley cu al-Maliki cam ce ar avea premierul de gând să facă în viitor?
Viziunea premierului irachian este a unui parteneriat între șiiți, suniți și curzi, dar, se arată în documentul atribuit lui Hadley, declarațiile sale bipartizane sunt contrazise de realitățile de pe teren, și anume campania șiită de a consolida puterea la Bagdad, inclusiv escaladarea violențelor inițiate de milițiile Mahdi, create de clericul radical șiit Muqtada al-Sadr.
Și ce sugerează, pornind de la aceste constatări, consilierul prezidențial american?
Conform articolului apărut pe pagina de internet a cotidianului New York Times, Hadley îi sugerează pe președintele Bush să ceară Arabiei Saudite să-și utilizeze influența pe lângă suniții din Irak în schimbul promisiunii unui rol american mai activ în rezolvarea conflictului între israelieni și palestinieni. În paralel cu prezența în Europa a președintelui Bush, vicepreședintele Cheney s-a aflat săptămâna aceasta în Arabia Saudită. Documentul atribuit lui Hadley mai sugerează și anumiți pași pe care al-Maliki ar trebui să-i facă pentru a-și întări puterea și influența. Dar Stephen Hadley consideră că poziția în care se află premierul ar putea fi prea slabă pentru ca acesta să poată diminua influența miliților șiite și menține sub control violențele intercomunitare. Consilierul prezidențial american sugerează că Statele Unite ar putea oferi stimulente unor elemente moderate din parlamentul irachian în schimbul sprijinului pentru al-Maliki.
Între timp, Colin Powell a spus că Statele Unite ar trebui să recunoască că în Irak este în desfășurare, de fapt, un război civil.
Ea spune război civil, a spus într-adevăr fostul secretar de stat. Folosesc această descriere pentru că îmi place să spun lucrurilor pe nume, a arătat Powell.
În intervențiile sale din Europa, președintele Bush a continuat să susțină însă că nu este vorba de un război civil.
Într-adevăr, președintele a spus că asistăm la un ciclu de 9 luni de atacuri ale grupării Al-Qaeda menite să alimenteze tensiunile intercomunitare din Irak.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
În încheierea emisiunii repetăm știrile principale ale ediției. Ministrul britanic de interne a declarat în fața Parlamentului de la Londra că investigația în cazul morții fostului agent rus Alexander Litvinenko a descoperit urme de material radioactiv în aproximativ 12 locuri, printre care și în 2 avioane, și Europarlamentul parlamentară a britanică Emma Nicholson a declarat postului nostru de radio că niciunul din statele membre ale Uniunii Europene nu folosește adopțiile internaționale ca metodă de protejare a copiilor.
Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, iar astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.